Slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata čućete intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Zapad nije dovoljno odlučan da se sučeli sa Miloradom Dodikom, tako da ga primora da preispita svoju politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa Basener. Ako se želi postići sporazum u korist lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, Dodikovog saveznika, i istovremeno ga učiniti prihvatljivim za lidera bosanskih Srba sa kompromisom oko državne imovine i zakona o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da pregovara sa njim i učini ustupke, naglašava Basener. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti, smatra Basener. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rješavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti Zapada, kaže Basener, dodajući da se američka politika prema Zapadnom Balkanu fokusira na Beograd, što je perverzno, kako kaže, ali po njegovim riječima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to obilato koristi. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji Vučić doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici, naglašava Basener. On smatra da ukoliko nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osjete posljedice, onda su ove sankcije samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on riješi.
Slobodna Evropa.org.
SAD su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku kao odgovor, kako je navedeno, na njegove koruptivne aktivnosti i kontinuirane prijetnje stabilnosti i teritorijalnom integritetu BiH. Da li će ga to primorati da promeni svoju politiku ili će pokušati da iskoristi kaznene mere da ojača svoju političku poziciju na domaćoj sceni?
Serbian electorate as well as within Bosnia as a whole.
Ovim se šalje mešovita poruka. Najpre, sankcije su uvedene zbog Dodikovog ugrožavanja mira i antidržavnih, antidejtonskih aktivnosti, ali i korupcije koja je institucionalno veoma rasprostranjena u Bosni i Hercegovini. Zbog strukture vlasti, Dodik je bolje pozicioniran da koristi te mogućnosti nego drugi političari u zemlji. Međutim, da bi sankcije imale efekta, osim Sjedinjenih Država, treba da ih uvedu sve zapadne države, a to znači i uključivanje Evropske unije. Međutim, iako Evropski blok raspolaže mehanizmom ukidanja viza i zamrzavanja sredstava, još uvijek nema kritične mase među državama članicama da primeni taj instrument. U ovom trenutku samo je 5 zemalja potvrdilo da podržava pomenute mere: Belgija, Holandija, Luksemburg, Nemačka i Češka Republika. Za njihovo usvajanje neophodna je podrška 55% članica, tačnije njih 15 u kojima živi 65% stanovništva EU. No da bi sankcije protiv Dodika ili bilo koga na Balkanu imale efekta, potrebna je podrška Austrije. Naime, Beč je za Balkan ono što je Miami za Latinoamerikance i Karibljane. On je veoma važan centar u kome žive mnogi ljudi sa Balkana, posjeduju imovinu, to je sedište mnogih banaka koje posluju u regiji. Mislim da je sada veća verovatnoća da će i Evropska unija osvojiti sankcije Dodiku, jer su uglavnom simboličkog karaktera, zbog čega će verovatno nastaviti po starom. Sankcije same po sebi, čak i kada su širokog obuhvata, ne mogu da primoraju Dodika da promeni svoju politiku. Mislim da postoji bezbednosni element ove krize u smislu potrebe ponovnog uspostavljanja evropskog mehanizma odvraćanja uz podršku NATO-a. To bi uverilo građane da ma gde živeli u BiH, nasilje neće biti dopušteno, jer bi odvajanje Republike Srpske, kao i povlačenje njenih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine, što je de facto secesija, vodilo sukobima. U međuvremenu, Dodik smatra da je njegov stav profitabilan, jer što vuče radikalnije poteze, to su Sjedinjene Države i Evropska unija spremnije da mu udovolje. O tim spornim pitanjima biće reći tokom ovonedeljne posete američkog i evropskog izaslanika Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst. Dakle, šalju se mešovite poruke, ali nema dovoljno odlučnosti Zapada da se suoči sa Dodikom tako da ga primora da preispita svoju politiku.
Zašto Zapad uzdržano reaguje? Šta je razlog za tako oprezan pristup?
Postoji delimičan birokratski imperativ da se makar stvori privid da je problem rešen kako bi Zapad mogao da se bavi drugim pitanjima. Još od početka ratova 90-ih napravljen je model pregovaranja i dogovaranja sa moćnim političarima. Tako se došlo i do Daytona, doduše uz upotrebu vojne sile. To je logika pristupa Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja da ne pregovara samo o izbornim reformama, već i o državnoj imovini i zakonodavstvu kojim se kriminalizuje negiranje genocida u Srebrenici i glorifikacija ratnih zločina, zbog čega su se predstavnici Srba povukli iz institucija BiH. Dakle, ako se želi postići kompromis u korist Dragana Čovića, saveznika Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz redova bosanskih Hrvata, istovremeno učini prihvatljivim za Dodika sa kompromisom oko državne imovine i zakon o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da opragovara sa njim i učini ustupke. Nažalost, Evropska unija nije ujedinjena jer u njoj jača neliberalni kamp sa Viktorom Orbanom i Janezom Janšom koji podržavaju Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Oni žele neliberalnu Srbiju koja bi što pre ušla u Evropsku uniju kao deo njihovog tabora. Da bi se preokrenuo taj trend, neophodno je da Berlin preuzme vođstvo i okupi koaliciju koja bi ne samo uvela sankcije i uspostavila bezbednosni mehanizam odvraćanja od nasilja, već i preispita dosadašnju neuspešnu zapadnu politiku ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i celom regionu duže od jedne decenije. Sada sam veći optimista da je to moguće, jer se čuju sve snažniji glasovi u EU, pre svega u Evropskom parlamentu, tu je šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock i nova holandska vlada. Međutim, još uvijek nema naznaka okupljanja pomenute koalicije. Doduše, možda se priprema ishod radara, pa ne možemo još da je vidimo. Čije bi članice bile zainteresovane ne samo za sprečavanje produbljivanja krize na Balkanu, već i borbu protiv neliberalnih tendencija i uticaja autoritarnih aktera iz Rusije, Kine i Turske. Dakle, još nema spremnosti u Sjedinjenim Državama, a i u Evropskoj uniji za takvu politiku na Balkanu, već i dalje reč o mentalitetu reakcije na krize i pokušaj njihovog ublažavanja, umjesto da priznaju da je takav njihov pristup jedan od razloga zašto i sada vodimo ovakve razgovore. Zbog toga većina balkanskih političara, umjesto obećane primjene demokratskih standarda, nastoji da zadrži ono što su stekli koristeći to kao adut za zbog straha od destabilizacije izdejstvuju resurse i legitimitet od Zapada. I to im polazi za rukom.
To je verovatno razlog zašto Dodik prkosno reaguje na uvođenje sankcija, poručujući da ako misle da će me ovako disciplinovati, grdno se varaju. Da li je takav njegov naizgled nepomirljiv stav samo za javnost, a u suštini ima razloga za zabrinutost?
Mislim da je on zabrinut, jer odavno nije bio izložen takvom udaru, ali još nije dostigao takve razmere da mu nanese veliku štetu. Zbog toga Dodik i Čović verovatno gledaju na posetu Palmera i Eichhorstove kao posljednju šansu da izdejstvuju neke ustupke u cilju daljeg osnaživanja svojih feudalnih poredaka. Istovremeno to je uticalo na njihove partnere u susjednoj Srbiji i Hrvatskoj koji najavljuju da će razgovarati o BiH sa turskim predsjednikom Erdoganom. Kao da je Erdogan predstavnik Bošnjaka, to je besmisleno. Nažalost, odnosi Bakira Izetbegovića i turskog predsjednika jesu veoma bliski, ali ne vjerujem da on treba da pregovara u ime Bošnjaka. Dodik osjeća da vreme ne radi za njega kao ranije, jer su sve učestalije inicijative za promenu međunarodne politike prema BiH. Naprimjer, Zelena partija u Austriji je organizovala demonstracije na kojima je tražila uvođenje sankcija Dodiku. Kao što sam rekao, uloga Austrije je veoma bitna, a Zeleni u Evropskom parlamentu traže odlučniju politiku prema BiH, čega se Dodik pribojava. Iako su Evropska komisija i druge evropske institucije još uvijek na birokratskom autopilotu, države članice su sve aktivnije. Naravno, nedavno mi je prijatelj Švedske rekao da su u njegovoj zemlji dve ključne spoljnopolitičke teme, potencijalni rat u Ukrajini i stanje u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basedner iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
I wanted to say maybe he's worried,
možda je Dodik zabrinut i da u nekom trenutku njegova politika može da zasmeta Aleksandru Vučiću, iako je predsjedniku Srbije ona do sada odgovarala kada je trebalo razvodniti pritisak međunarodne zajednice da učini teške kompromise oko Kosova. Međutim, Dodikovi preradikalni potezi mogu da zasmete i Vučiću, zbog čega ga je nedavno pozvao da se vrati u institucije BiH.
Vučić je dobro iskoristio pandemiju u geostrateškom smislu. Također, vešto izvlači koristi iz regionalnih inicijativa kao što je Otvoreni Balkan. U Beogradu je još uvek snažno sećanje na vreme Pokreta nesvrstanih. Vučić je uvek igrao dvostruku igru. Oni Dodik nemaju u potpunosti identičan interes. Vučić zna da je ojačana njegova pozicija jer je u stanju da igra ulogu arbitra, te da Zapad naginje prema Beogradu i Zagrebu da bi se suočili sa Dodikom i Čovićem. Međutim, umjesto da takav pristup pomogne u kontrolisanju ove dvojice BiH političara, zapravo na taj način dobijaju na značaju. Dakle, Srbija i Hrvatska su uključene u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, prihvaćeni kao akteri i od strane Zapada, mnogo više nego što je bilo moguće pre 20 godina, kada se sprečavalo njihovo mešanje. Nisam ubeđen da će Vučić ograničavati Dodika. Očigledno je da on ne može ići predaleko bez makar prećutne poduške Srbije, jer mu je potrebno njeno zaleđe u slučaju sukoba. Vučić također računa na jednu stvar. Naime, američki diplomata Gabriel Escobar podržava Otvoreni Balkan, što je show Vučića i Edija Rame. Čini mi se da američka politika prema Zapadnom Balkanu jeste fokusirana na Beograd, što je perverzno, ali Vučić to obilato koristi. Tu onda ulazimo u jednačinu. Šta Dodik može iz toga da izvuče?
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basedner iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Coming back to the issue of sanctions.
Da se vratimo na pitanje sankcija. Dodik tvrdi da nema nikakve račune u inostranstvu, naročito ne u SAD-u. U kojoj meri one imaju i psihološki efekat, jer se njima šalje poruka ne samo Dodiku, nego i ostalim akterima u njegovom okruženju, da nakon njih mogu slediti i druge kaznene mere i potezi.
Da, postoji taj psihološki efekt da se mogu očekivati dodatne mere, naročito kada je reč o korupciji. Ako je korupcija standard, onda Zapad može da uvede još kaznenih mera protiv maltene cele političke elite na Zapadnom Balkanu. Dodik se toga i pribojava, i to je svrha sankcija alternativnoj televiziji. Međutim, Sjedinjene Države nisu glavna destinacija za poslove bosanskih Srba. Ključno odredište je Evropa. I zato je važno da Evropska unija i Sjedinjene Države uspostave stratešku koordinaciju, jer ona do sada je bila samo taktičkog karaktera. Sva priča o državnoj imovini, zakon o negiranju genocida jeste taktičkog karaktera i usmerena je na pacifikaciju stanja. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rešavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u BiH i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti. To strateško preispitivanje politika prema BiH sada zagovaraju mnogi, naročito Evropski parlament, ali i pojedine države članice. To treba da brine Dodika, Vučića i druge. Mnogi u Europi se pitaju zašto Sjedinjene Države podržavaju Otvoreni Balkan. Dakle, nema koherentnosti u zapadnoj politici i sankcije prema Dodiku su pokazatelj tog nedostatka, sve dok bude tako, političari poput Dodika, Čovića, Vučića, Zorana Milanovića i Izetbegovića će to koristiti za svoju agendu.
Na osnovu toga što ste rekli o nedostatku koherentnosti, da li je uvođenje sankcija neka vrsta izgovora zbog odsustva spremnosti u kombinaciji sa drugim prioritetima, kao što su situacije oko Tajvana i Ukrajine? Naime, uprkos problemima, Zapadni Balkan odavno nije visoko na agendi SAD-a. U tom kontekstu sankcije se mogu posmatrati kao znak slabosti, a manje odlučnosti da se nešto učini.
Bingo. You got it. I mean, I think that's exactly right.
Upravo to. Sankcije su postale univerzalno sredstvo sa višestrukom namenom za kreatore spoljne politike koji ne žele da koriste bezbedonosne instrumente. To se naročito pokazalo posle haotičnog i sramnog povlačenja iz Afganistana. To su akteri širom sveta, ne samo na Balkanu, protumačili kao mogućnost da stisnemo gas dok nas ne ograniče, ako nas ograniče. Kao što smo rekli, sankcije nisu dovoljne da spreče sukobe i ponovo uvere ljude da je moguće da u sobstvenoj zemlji grade budućnost. Vidite ovaj masovni egzodus sa Balkana, čiji je uzrok osjećanje građana da je pogaženo njihovo lično dostojanstvo u političkom poretku koji ne brine o njima. Kada obični ljudi vide američke i evropske diplomate kako razgovaraju sa domaćim političarima koji ih svakodnevno ponižavaju, uviđaju da strani zaslanici ne zastupaju njihove interese uprkos priče o dostojanstvu, ljudskim pravima, vladavini prava. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici.
That something's very wrong with Western policy.
You mean Vučić? Mislite na Vučića?
I mean Vučić. And that's the interesting thing about the Vučić.
Da, mislim na Vučića. Interesantno je u slučaju približavanja Vučića i Rame oko Otvorenog Balkana i drugih pitanja da Vučić uvek nedvosmisleno govori o odnosima naroda, dakle Srba i Albanaca, ne država, što implicira da su granice fleksibilne i promenljive. Iako govori i u slučaju Bošnjaka, Hrvata, a Zapad nikada nije odlučno na to reagovao. Sjedinjene Države i Evropska unija stalno govore o očuvanju teritorijalnog integriteta, ali ne čine ništa efikasno u odbrani tog principa, kao što je potvrđivanje bezbednosnih garancija. One u pravnom smislu i dalje važe, ali ako je na terenu razmešteno samo 600 pripadnika međunarodnih snaga u BiH i ni jedan od njih nije u Brčkom, poruka je, mi želimo da vas potkupimo, da platimo, da budete mirni. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini, bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Na početku rata, tačnije 1992. godine, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji uvedene su sankcije Ujedinjenih nacija. Da li su one ostvarile cilj s obzirom da je rat potrajao još 3 godine, potom su slijedili sukobi na Kosovu, a situacija na Zapadnom Balkanu i dalje zapaljiva i krhka.
Njihovo nasljeđe je pomešano. Embargo na oružje je doveo do oživljavanja profitabilne trgovine na crnom tržištu, što je omogućilo kriminalizaciju politike. Međutim, sankcije su definitivno uticale na odluku Slobodana Miloševića, pred svega na njegovu spremnost da ode u Dayton i pritisne čelnike bosanskih Srba da prihvate sporazum koji su odbacivali. Milošević je tada mislio da je on sljedeći na udaru i verovatno je bio u pravu nakon pada Krajine i izbegličkog talasa. Tadašnje sankcije su bile kudikamo sveobuhvatnije nego sadašnje. Također, odobrile su ih Ujedinjene nacije uz podršku Rusije i Kine, a sada je nemoguće to i zamisliti. Naprotiv, one stavljaju veto u Savetu bezbednosti, kao što je zvanično Moskva prošle godine pokušala u Savetu bezbednosti da delegitimizuje visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Sankcije se u teoriji objašnjavaju kao diplomatski mehanizam ili rat drugim sredstvima. Kada reč o Dodiku, da li su ove sankcije samo uvod, najava novih zapadnih mera protiv njega, dodatnog angažmana Zapada u BiH ili su izgovor za izostanak aktivnijeg delovanja?
Ove sankcije se mogu podvesti po diplomatiju, ali više liče na marketinške PR mere. Prava publika smo mi sami, odnosno Zapad, kako bi pokazali da nešto činimo. One neće ubediti ili promeniti kalkulaciju političkih lidera, jer da bi se sankcije tretirale kao rat drugim sredstvima, potrebna je strategija, a nje nema. Možda na Zapadu smatraju da imaju strategiju koja se naziva proširenje, ali ona se utišala. Neki eksperti govore o stabilokratiji na Zapadnom Balkanu. Meni se više sviđa reč pacifikacija, jer politika Zapada je savezništvo sa balkanskim liderima kako bi se situacija primirila, omogućavajući im pritom legitimitet i novac kako bi očuvali socijalni mir. Dakle, poruka ovih sankcija je da Zapad može da uvede i nove, a kada je reč o korupciji, svi balkanski političari trebalo bi da ih se pribojavaju. Na Balkanu su svi skloni da procenjuju ozbiljnost ovih i drugih mera kao i spremnost Zapada da ih primeni. U ovom trenutku nijedna zapadna vlada, za razliku od pojedinih članova parlamenta, nije demonstrirala preveliku posvećenost situaciji na Zapadnom Balkanu.
Bez obzira što Bidenova administracija šalje na Balkan tešku diplomatsku artiljeriju poput Christophera Hilla za ambasadora u Beogradu.
Christopher Hill je zaista teška artiljerija, u to nema sumnje. Međutim, u odsustvu jasne strategije i odlučnosti, njegova uloga će biti posredovanje u rješavanju problema i postizanju kompromisa. S druge strane, mislim da balkanske lidere treba da brine činjenica da vreme nije na njihovoj strani kao što je ranije bio slučaj. To pokazuju pomenute inicijative u Evropskom parlamentu, zatim raspoloženje u Američkom kongresu. Reč je o političarima koji su zainteresovani ne samo za Balkan, već i jačanje liberalne demokratije. Tako je poslanica mađarske opozicije u Evropskom parlamentu Katalin Če predložila istragu uloge evropskog komesara Olivera Varhelija, bliskog Orbanovog saradnika koji podržava Dodika. Mislim da će tu imati udela i tenzije oko Ukrajine zbog pretnje ruske invazije. Sve više umerenih zapadnih političara levo i desno od centra uviđa da ne može da se nastavi na ovakav način i da je potrebna strategija u cilju sučeljavanja neliberalnih i destabilizirajućih aktera na političkoj sceni. Za sada nema reakcija izvršne vlasti. Bojim se da će Palmer i Eichhorst poručiti Dodiku Čoviću i Izetbegoviću, pojednostavljeno rečeno, bolje je da sada postignete sporazum, osigurajte to što ste pokrali i mi ćemo onda to proglasiti kao vašu pobedu. Nazvat ćemo to napretkom, a potom zaćutite neko vreme, tako da možemo da utvrdimo da je ostvaren uspeh.
Da li će Dodik prihvatiti nešto od toga i ublažiti retoriku ili će nastaviti po starom?
Dodik je u stvari prilično predvidiv. Kad god je zaoštrio situaciju, bio je nagrađen, iako na prvi pogled ublaži retoriku, nalazi se korak napred u odnosu na pređašnju poziciju. To smo vidjeli 2011. kada se tadašnja šefica evropske diplomatije Catherine Ashton srela sa njim nakon pretnje da će se srpski predstavnici povući iz pravosudnih institucija. Tada je pokrenut spektakularni dijalog o reformi pravosuđa u BiH koji je zapravo pomogao njegovom uništenju. Nije bio u pitanju samo Dodik, već Čović, Izetbegović i ostali koji su se zaklonili iza njega jer također ne žele vladavinu prava i strahuju od mogućeg odlaska u zatvor. Ali Zapad ne želi da se suoči sa tim što je hipokrizija i podstiče ljude da napuštaju BiH i Balkan u celini, jer sve veći raskorak između onoga što američki i evropski zvaničnici kažu i čine je očigledan. Stoga Bidenov fokus na borbu protiv korupcije može da doživi neuspeh. Slažem se da je to dobar pristup, ali ako nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osete posljedice, onda je to samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on reši.
Mislite u ovom slučaju na Dodika?
Mislim na Dodika, ali i na druge. Dodik je najočigledniji simptom širih sistemskih problema.
Pri kraju o tenzijama oko Ukrajine zbog grupisanja ruskih trupa u blizini njene granice, da li će dosadašnje i najava novih zapadnih sankcija odvratiti ruskog predsjednika Putina od invazije na ovu zemlju?
Imajući u vidu Bidenov pokušaj prošle sedmice da na konferenciji za novinare napravi distinkciju između invazije i upada, čime ruskom predsjedniku dao zeleno svjetlo da dodatno eskalira situaciju u Ukrajini, ne mislim da je Putin uopšte zaplašen jer postoji problem koordinacije između članica Evropske unije zato što je ruska ekonomija velika i zavise od njenog gasa. Izostanak spremnosti da se ranije zauzme oštriji stav prema Rusiji doprineo je produbljivanju krize. Bidenova administracija je doskoro gledala na bavljenje Rusijom kao manje važno nego sa Kinom, što Putin obilako koristi. Tome treba dodati odsustvo jasnog vođstva na zapadu. Velika Britanija je zaokupljena sopstvenim problemima. Nemačka je dobila novu vladu sa mešovitim nasljeđem u odnosu sa Moskvom. Naime, jedan od bivših lidera socijaldemokratske partije, Gerhard Schröder, sada radi za Gazprom, dok zeleni kao druga članica vladajuće koalicije imaju odlučan stav prema Rusiji. Dakle, ne postoji kritična masa za zajednički zapadni front sa odlučnošću da se odupre ruskim zahtjevima ne samo oko Ukrajine, jer Putin traži ukidanje poretka uspostavljenog u Europi nakon hladnog rata. On želi sfere uticaja i garancije da u osnovi nove članice NATO-a imaju drugorazredni status. To je neprihvatljivo za Severnoatlantsku alijansu, ali nema demonstracije odlučnosti što bi odvratilo ruskog predsjednika da ispostavlja takve zahteve. Stoga, zapadne sankcije nisu strateškog karaktera, već više imaju za cilj da pokažu da se čini nešto u cilju odupiranja Putinu, ali ne da promeni svoju kalkulaciju, jer Zapad nije spreman da ide tako daleko u eskalaciji situacije, zbog čega su više namenjene američkom i zapadnom javnom mnjenju nego Kremlju.
Da li će Putin iskoristiti takvu situaciju i izvršiti invaziju na Ukrajinu narednih dana?
Mislim da će eskalirati situaciju. Ne znam kako će to izgledati, ali sve dok Putin vidi nepostojanje jasne odlučnosti Sjedinjenih Država i NATO-a da se odupru njegovim zahtjevima i podrže pravo Ukrajine na teritorijalni integritet, on će dalje pritiskati jer nema šta da ga zaustavi.
slobodnaevropa.org
Slušali ste intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.